Dobar dan! Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata s vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Danas počinje masovna vakcinacija stanovništva. Vučić najavio dolazak još 250.000 doza ruske vakcine Sputnik V i ugovor sa AstraZenecom. Kineska vakcina Sinopharm dobila sertifikat u Srbiji. Nastavnika glume Miroslava Aleksića tužilaštvo tereti za 8 silovanja, određen mu pritvor do 30 dana. U svetu dato više od 40 miliona doza vakcina protiv koronavirusa. U Srbiji danas hladno i oblačno, temperatura do 5 stepeni. U ovoj emisiji čućete. Glumici Mileni Radulović, koja je prijavila silovanje, raste podrška javnosti. Podršku je pružila i Marija Lukić, čiji je slučaj jedan od najpoznatijih mitu slučajeva u Srbiji.
Dobra stvar što se svega tiče, što će on biti u pritvoru dok traje istraga, druge devojke, devojčice ili žene neće imati taj pritisak njegovog prisustva i moći će da prijave i policiji, tužilaštvu svoje iskustva koje su imale nažalost sa njim.
Beograd je tokom prvih dana 2021. godine bio visoko na listi gradova sa najzagađenijim vazduhom na svetu, prema podacima sajta Air Visual. Evo što nam je rekla Ivana Vračar, koja boluje od astme.
Hod po ravnom na mene utiče kao da se, na primjer, penjem u stepenice. Znači, daleko brže se zadišem, daleko brže mi se pojave ti neki simptomi. Nekoliko puta mi se čak desilo da sam morala da stanem, da sam morala da sačekam neko vreme, da uzmem lek, da se to smiri da bih mogla da nastavim.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 19. januar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Danas u Srbiji počinje masovna vakcinacija građana protiv koronavirusa na 300 punktova u gotovo svim gradovima Srbije. Na sednici operativnog tima za vakcinaciju sa državnim vrhom, na čelu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić, Vučić je izjavio da je vakcinacija od presudnog značaja za Srbiju. On je najavio da danas ili sutra stiže 250.000 doza ruske Sputnik V vakcine, te da danas počinje i masovno vakcinisanje sa Sinopharm kineskom vakcinom. Vučić je najavio da će Srbija potpisati trilateralni ugovor sa Poljskom i AstraZenecom kako bi se nabavilo 800.000 doza te vakcine. Prema planu vakcinacije na redu su prosvetni radnici, pripadnici vojske i policije kao i novinari. Kineska vakcina Sinopharm dobila je sertifikat Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. U bazi podataka agencije, koja je ažurirana 18. januara, navodi se da je sertifikat izdat za količinu od 100.000 vakcina. Pre nego što su regulatori odobrili kinesku vakcinu, milion doza stiglo je u Beograd 16. januara avionskim letom, a pošiljku je dočekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Srbija je prva evropska zemlja u kojoj je stigla kineska vakcina. Prema podacima Ministarstva zdravlja saopštenim juče u 15 sati, u Srbiji je za 24 časa preminuo 21 pacijent od posledica infekcije koronavirusom, a od 9040 testiranih pozitivnih na koronavirus bilo je 1578. Na bolničkom lečenju je 5214 pacijenata, od kojih su 182 na respiratoru. Novi podaci biće saopšteni danas u 15 časova, a za danas je najavljena i sednica kriznog štaba na kojoj će se razmatrati epidemiološke mere. Potpredsjednik Evropske komisije Šefčović naglasio je da Evropska unija radi na obezbeđivanju vakcina protiv koronavirusa za zemlje Zapadnog Balkana, koristeći dva kanala, preko zemalja članica Unije i putem inicijative COVAX.
slobodnaevropa.org.
Miroslav Aleksić, nastavnik glume u privatnoj školi koju je imao u Beogradu, saslušan je pred višim javnim tužilaštvom, a sud mu je odredio pritvor od 30 dana. Šest njegovih bivših učenica, na čelu sa mladom glumicom Milenom Radulović, koja je prva o tome javno progovorila, prijavile su Aleksića policiji za seksualno nasilje. Aleksić se tereti da je u periodu od 2008. do 2020. godine izvršio 8 krivičnih dela silovanja i 7 krivičnih dela nedozvoljene polne radnje. U Srbiji sa svih strana stižu poruke podrške mladim glumicama na čelu sa Milenom Radulović, uz pohvale za hrabrost da se o tome javno progovori. Branka Trivić ima više detalja.
Milenu Radulović u njenoj borbi da se svaki oblik seksualnog uznemiravanja procesuira i kazni podržao je saopštenjem Fakultet dramskih umetnosti na kojem je diplomirala. Glumica Daniela Steinfeld, koja je u avgustu 2020. otkrila da je bila žrtva silovanja od strane moćnika iz domaće filmske industrije, na svom Instagram nalogu podržala je Milenu Radulović sa koleginicama. "Vi ste heroine našeg društva", napisala je ona. Podsetimo, glumica Milena Radulović sa još nekoliko devoja đaka prijavila je policiji vlasnika Beogradske škole glume Miroslava Miku Aleksića zbog seksualnog uznemiravanja pre 9 godina, kada je bila još maloletna, objavio je dnevni list Blic 16. januara. U međuvremenu još jedna glumica se javno izjasnila o svojim iskustvima. Sara Zeljković objavila je na svom Instagram nalogu da je zajedno sa još jednom neimenovanom devojkom u policiji iznela optužbe za seksualno zlostavljanje protiv svog nekadašnjeg učitelja glume Miroslava Aleksića. Policija je već sljedećeg dana saopštila da je Aleksića uhapsila zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo silovanje i nedozvoljene polne radnje. Jedan od najpoznatijih Me Too slučajeva u Srbiji je Marija Lukić, saradnica bivšeg predsjednika opštine Brus Milutina Jeličića Jutke, koji je osuđen u julu prošle godine na 3 mjeseca zatvora za nedozvoljene polne radnje nad njom. Marija Lukić je za Radio Slobodna Evropa rekla da pozdravlja što su glumica Milena Radulović i nekoliko njenih koleginica prijavile seksualnog nasilnika.
Dobra stvar što se svega tiče što će on biti u pritvoru dok traje istraga, druge devojčice ili žene neće imati taj pritisak njegovog prisustva i moći će da prijave i policiji i tužilaštvu svoje iskustva koje su imale nažalost sa njim.
Poznata glumica i profesorka na Beogradskom fakultetu dramskih umetnosti Mirjana Karanović rekla je za Radio Slobodna Evropa da je to što je Milena Radulović javno iznela šta joj se desilo važno za sve žene ne samo u Srbiji nego i na Balkanu.
Mislim da je ovo jedan trenutak u koji će jednog dana sigurno ući u istoriju kao simbol jedne ogromne hrabrosti, pogotovo što je u pitanju veoma mlada žena. Njeno istupanje jeste put ka ohrabrivanju svih žrtava da progovore o svojim zlostavljačima.
Spisateljica Marija Ratković je za Radio Slobodna Evropa rekla da je izuzetno važno što je otvoren javni prostor da se osuđuju i procesuiraju nasilnici koji su deo kulture nasilja u kojoj živimo.
Pre svega jako je bitno da ničim ne umanjimo taj herojski čin 5 devojaka koje su se javile i zapravo počela rušenje tog establishmenta zasnovanog na kulturi nasilja i nečega što zapravo sve devojke susreću, ko zna koliko devojaka se zapravo susreće sa tim.
Podrška je stigla i iz vlade Srbije. Maja Gojković, ministarka kulture i informisanja, pozvala je javnost da pruži podršku glumici Mileni Radulović i drugim njenim koleginicama koje su iznale navode o seksu nasilju i uznemiravanju. Dan ranije oglasila se i potpredsjednica vlade Srbije i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović. Reagujući na hapšenje vlasnika poznate škole glume, saopštila je 17. januara da ohrabruje svaku ženu da prijavi nasilnika i poručila žrtvama da nisu same. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Sastanak predstavnika vlade Srbije i udruženja radnika na internetu je završen bez dogovora o načinu plaćanja poreza, a o tome će se i dalje pregovarati saopštene nakon sastanka. Predstavnici udruženja su izjavili da bi sljedeći sastanak trebalo da bude krajem sedmice i napominju da udruženja ostaje pri zahtevu da se porez za rad preko interneta ne naplaćuje retroaktivno. Iz vlade je saopšteno da je država spremna da radi na sistemskom rešenju za radnike na internetu, te da ne može da dozvoli urušavanje poreskog sistema Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon reakcije javnosti, ugašen je sajt internet prodavnice 011 Shop, koja je u ponudi imala odeću sa porukom Nož žica, što je aluzija na slogan Nož žica Srebrenica, kojom ultradesničarske grupe slave genocid nad Bošnjacima iz 1995. godine. Međutim, Radio Slobodna Evropa je osim ove radnje detektovao još nekoliko prodavnica koje posredstvom interneta prodaju garderobu sa manje ili više otvorenim simbolima nacizma i saradnika okupatora iz Drugog svjetskog rata i na kojima veličaju ratne zločince iz ratova 90-ih. Neke od tih radnji povezane su sa međunarodnim ultradesničarskim grupama. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Još jedna internet prodavnica koja u ponudi ima sporne simbole je Serbon Butik, koji na Facebooku ima nešto više od 7000 pratilaca. U ponudi imaju uglavnom odeću, ali i nakit. U odeljku o nama na ovoj stranici se navodi da je Serbon Butik internet prodavnica evropskih brendova, uz napomenu da, citat, mi nismo samo prodavnica, mi smo ideja, kraj citata. O kakvoj ideji je reč, sugerišu ogrlice sa simbolom rune odal i svastike. Oba simbola datiraju iz davnih vremena, ali su ih u savremenoj istoriji preuzeli nacionalsocijalisti Adolfa Hitlera i njegovi kasniji sledbenici. Osim toga, ova radnja prodaje i majice ideološki bliskih brendova iz Rusije, koje Serbon distribuira u Srbiji, kao i odeću brenda Will to Rise, čiji je osnivač američki ultradesničar Robert Rundo, trenutno nastanjen u Srbiji. U galeriji Serbon butika mogu se pronaći fotografije na kojima Rundo reklamira modele ovog ekstremno desničarskog brenda. Serbon nije odgovorio na molbu Radija Slobodna Evropa za komentar. Osim neonacističkih simbola, internet prodavnice, čija ciljna grupa su kupci sa ekstremno desnih pozicija, vrlo često insistiraju na simbolima kvislinškog režima i njemu bliskih oružanih grupa na prostoru okupirane Srbije tokom Drugog svetskog rata. Tako Serbom prodaje zaštitne maske sa grbom koji je korišćen tokom kvislinške vlade Milana Nedića u vreme nacističke okupacije. Identičan grb koristila je i neonacistička organizacija Nacionalni stroj, kojoj je Ustavni sud Srbije zabranio rad 2011. Internet prodavnica Ustanak ima više od 4000 pratilaca na Facebooku, gde se reklamira pod sloganom Odežda za bune i nemire. U svom prodajnom asortimanu imaju garderobu sa simbolima fašističkog pokreta Zbor i Srpskog dobrovoljačkog korpusa, kvislinške paravojske koju je tokom Drugog svetskog rata osnovao vođa fašističkog zbora Dimitrije Ljotić. Ni u ovoj radnji nismo uspeli da dobijemo komentar. U Srbiji je od 2009. godine na snazi zakon o zabrani neonacističkih ili fašističkih manifestacija i zabrani upotrebe neonacističkih i fašističkih simbola. Kazne za kršenje ovog zakona su prekršajne i kreću se u rasponu od 40 do 430 evra za fizičko lice, te od 850 do 8.500 evra za pravno lice. Prema evidenciji Beogradskog prekršajnog suda, toj instituciji nije podnet ni jedan zahtev za pokretanje krivičnog postupka po ovom zakonu, kaže za Radio Slobodna Evropa Olivera Ristanović, predsednica prekršajnog suda u glavnom gradu Srbije.
Mogli smo ići od pretpostavke da je možda podnosila zahteva Ministarstvo unutrašnjih poslova neke od ovih radnji mogao prepoznati kao prekršaj iz Zakona o javnom redu i miru, gde je propisano drsko i bezobzirno ponašanje, ali u toj situaciji sud bi po službenoj dužnosti, ukoliko se radi o prekršaju iz zakona o kome pričamo, prekvalifikovao takvo delo, ali nije bilo ni toga.
Ona napominje da prekršajni sud u Beogradu ima mesnu nadležnost samo za grad Beograd, te ne isključuje mogućnost da su drugi sudovi u Srbiji imali ovakve predmete. Uroš Kandić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, kaže za RSE da tokom 2020. godine i ranijih godina nije bilo prijava tržišnoj inspekciji po pitanju online oglašavanja robe na kojoj postoje poruke koje ukazuju na podsticanje nacionalne, verske i rasne mržnje i netolerancije. On objašnjava da je prema zakonu o oglašavanju, po kome postupa tržišna inspekcija, zabranjeno da oglasna poruka neposredno ili posredno podstiče diskriminaciju po bilo kom osnovu, a sledstveno tome nije dozvoljena ni prodaja takvih artikala. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Beograd je i tokom prvih dana 2021. godine bio visoko na listi gradova sa najzagađenijim vazduhom na svetu, prema podacima sajta AirVisual. Dok merne stanice pokazuju prekomerno zagađenje u više gradova Srbije, država najavljuje ekološka ulaganja, a deo aktivista zahteva bržu reakciju nadležnih i kažnjavanje zagađivača, kao i tačno i pravovremeno informisanje građana o aerozagađenju. Gust smog umesto pogleda na panoramu grada. Tako izgleda Beograd sa Kalemegdanske tvrđave kada merne stanice pokazuju prekomerno zagađenje vazduha. I u danu kada je na platformi AirVisual Beograd bio osmi najzagađeniji grad na svetu, a Državna agencija za zaštitu životne sredine vazduhu u delovima glavnog grada Srbije ocenila kao zagađen, Ivana Vračar, koja boluje od astme, morala je da izađe napolje.
Hod po ravnom na mene utiče kao da se, na primjer, penjem u stepenice. Znači, daleko brže se zadišem, daleko brže mi se pojave ti neki simptomi. Nekoliko puta mi se čak desilo da sam morala da stanem, da sam morala da sačekam neko vreme, da uzmem lek, da se to smiri da bih mogla da nastavim.
Gradovi Srbije bez smoga. Poruka je prvog velikog protesta u Beogradu u 2021. godini. Nevladina inicijativa Eko Straža vladi je uputila listu zahteva. Osnovni je da se građani tačno i na vrijeme obaveste o zagađenju vazduha. Tvrdnju ekoloških aktivista da se zvaničnim podacima o zagađenju manipuliše, državna agencija demantuje. Međutim, nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa. Da li su ocene za kvalitet vazduha ublažene i kako unaprijediti očitavanja mernih stanica? Mirko Popović iz Nevladinog regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu napominje da je povjerenje u državne institucije poljuljano.
Mi tu imamo problem, ne mali problem, u pogledu pouzdanosti podataka, u pogledu pokrivenosti podataka o različitim zagađivačima.
Jedan od glavnih parametara za merenje zagađenja su PM10 i PM2,5 čestice. 10 i 2,5 su oznaka njihove veličine u mikrometrima, što znači da lako dospevaju u organizam. Po sastavu su mešavina prašine, čađi i dima, za koje se mogu zalepiti i teški metali i štetna hemijska jedinjenja i nastaju prvenstveno sagorevanjem čvrstih goriva, objašnjava Ognjan Pantić iz Nevladine Beogradske otvorene škole.
Kada pogledate mesto gdje vazduh ocenjen kao čist, vi vidite da je to skoro isključivo tamo gdje merenja ovakvih čestice nema.
Među osnovnim izvorima zagađenja vazduha su neefikasno grejanje domaćinstava na ugalj i drva i drumski saobraćaj, ali i 6 termoelektrana Državne elektroprivrede Srbije. Umjesto da smanje, povećale su emisiju štetnog sumpor dioksida, zbog čega Srbiju kritikuje Evropska energetska zajednica. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović najavljuje ulaganja u čiste izvore energije kako bi se zagađenje smanjilo.
Stalno kažem da je ova godina i sljedeća su godine u kojima će doći do ogromnih fundamentalnih promjena u energetici u smislu razmišljanja uopšte šta mi hoćemo da uradimo i šta smo do sada uradili. Mi smo jako malo ulagali u zaštitu životne sredine, recimo u Elektroprivrede Srbije.
Zbog prekomernog zagađenja vazduha, za koje je zaslužna rudna industrija, protestovalo se i u Smederevu i Boru. Železara u Smederevu i rudarski basen u Boru su u većinskom vlasništvu kineskih kompanija. Koje kazne su izricale ekološke inspekcije i da li su zaustavljale rad zagađivača? Pitanja su na koja nismo dobili odgovor iz Ministarstva životne sredine.
Ovde se zagađivači ne kažnjavaju. Zašto? Pre svega zato što njihov biznis model je zasnovan na bilateralnim sporazumima sa političkim nosiocima vlasti.
Ocena je Mirka Popovića iz Rerija. U merenju kvaliteta vazduha, Srbija nije obavezna da koristi metodologiju Evropske agencije za zaštitu životne sredine, podsjećaju u toj instituciji za Radio Slobodna Evropa. Ipak, ukoliko želi da postane članica Unije, Srbija će morati da se uskladi sa evropskim normama, da donese nacionalni plan kvaliteta vazduha sa kojim kasni 6 godina, a da do 2050. godine izbaci ugalj iz upotrebe. Zvanični podaci ukazuju da 1 od 8 smrtnih slučajeva u Evropi ima veze sa zagađenjem životne sredine, a Srbija je među crnim tačkama na mapi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dok se broj smrtnih slučajeva od koronavirusa na globalnom nivou popeo na 2 miliona, mnoge zemlje svijeta uveliko sprovode vakcinacije, neki masovne za cijelu populaciju, a neke samo za određeni deo stanovništva. U svijetu je do sada u procesu imunizacije iskorišteno više od 40 miliona doza vakcine protiv COVID-19, a prednjači Izrael sa najviše vakcinisanih u odnosu na ukupan broj stanovnika, objavila je agencija AFP. Zbog čega Ujedinjeno Kraljevstvo ograničava putovanja iz Južne Amerike i Portugalije i da li osoba koja prelažala koronavirus u istoj situaciji kao i osoba koja se vakcinisala, teme su ovonedeljnog COVID pregleda, pripremila Gordana Ćosić.
Broj smrtnih slučajeva od COVID-19 prešao je 2 miliona, a ukupan broj zaraženih slučajeva dostigao je 95 miliona. Komentarišući ovu činjenicu, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je 15. januara da se broj smrtnih slučajeva može nazvati prekretnicom koja pogađa srce.
Iza ovog zapanjujućeg broja stoje imena i lica. Osmeh je sada samo uspomena, stolica zauvek prazna za trpezarijskim stolom, soba koja odjekuje tišinom voljene osobe. Nažalost, smrtonosni uticaj pandemije pogoršan je odsustvom globalnih koordiniranih napora. U znak sećanja na ta 2 miliona duša, svet mora delovati sa daleko većom solidarnošću. Sada je vreme.
Now is the time.
rekao je Guterres. Sjedinjene Države i dalje su vodeći u svetu i po broju zaraženih i po broju smrtnih slučajeva od COVID-19, a slijedi ih Indija. Nekoliko dana pre stupanja na dužnost 20. januara, novo izabrani predsjednik SAD-a Joe Biden izneo je ambiciozni plan za borbu protiv koronavirusa pojačavanjem testiranja i uspostavljanjem 1000 centara za vakcinaciju. Planom je predviđeno da se upotrebi 100 miliona doza vakcine tokom prvih 100 dana nove administracije. Ujedinjeno Kraljevstvo uvelo je nova ograničenja za putnike iz nekoliko južnoameričkih zemalja i Portugalije zbog novog soja COVID-19 koji je prvi put identifikovan u Brazilu. Novi soj je jedan od nekoliko koji su identifikovani posljednjih nedelja ili mjeseci, uključujući i onaj koji je prvi put otkriven u Britaniji. Smatra se da se obe te varijante šire lakše od dominantnog soja koronavirusa koji se od početka proširio po svetu, objasnio je Grant Shapps, britanski ministar saobraćaja.
Morali smo vrlo pažljivo da proučimo ovu mutaciju za razliku od hiljada drugih. Vidjeli smo da možda postoji problem, ne toliko da vakcina neće delovati, zapravo naučnici misle da hoće, ali zbog same činjenice da se lako širi, kao kod verzije koju smo imali ovdje. Želeli smo da delujemo što je brže moguće.
U Sjedinjenim Državama centri za kontrolu bolesti saopštili su da bi verzija virusa iz Britanije mogla da postane dominantna i u toj zemlji do marta mjeseca. Smatra se da taj soj ne izaziva ozbiljniji oblik bolesti, ali može biti i do dva puta zarazniji i prenosiviji. Britanska studija zdravstvenih radnika otkrila je da će ljudi koji su imali COVID-19 verovatno biti imuni na bolest najmanje 5 mjeseci. Naučnici iz javnog zdravstva Engleske rekli su da infekcija koja je već prošla deluje dobro kao vakcina, ali upozorili su da bi oporavljeni pacijenti mogli da nose i šire virus čak i kada sami ne obole, a neki bi mogli da se razbole i drugi put. Indija je 16. januara pokrenula jednu od najvećih kampanja vakcinacije protiv COVID-19. Zvaničnici kažu da planiraju da do jula vakcinišu oko 300 miliona ljudi od 1,3 milijarde koliko ih živi u toj zemlji. Premijer Indije Narendra Modi rekao je da će zdravstveni radnici dobiti najveći prioritet, a zatim će ih pratiti stariji i druge visokorizične grupe. Indija koristi dve vakcine, jednu koju su razvili Univerzitet Oxford i AstraZeneca i drugu koju je razvila indijska kompanija Bharat Biotech. I Rusija je 18. januara pokrenula masovnu kampanju vakcinacije otvorenu za sve građane. Prošlog mjeseca započele su vakcinacije velikih razmjera, u početku za ljude na ključnim profesijama poput medicinskih radnika i nastavnika. Program masovne imunizacije koristi vakcinu Sputnik V, jednu od dve vakcine koja je već odobrena u toj zemlji. U međuvremenu, ruski istraživači se pripremaju da podnesu zahtjev za odobrenje i za treću vakcinu. Zamjenik direktora istraživačkog centra Čumakov rekao je da tokom ispitivanja nije bilo problema oko njene sigurnosti, a odluka o odobrenju očekuje se u februaru. Vakcina koristi inaktivni virus i zahteva skladištenje na temperaturama frižidera, što je čini lakšim za distribuciju od onih kojima je potrebno ultrahladno skladištenje. Rekao je Konstantin Černov, zamjenik šefa Čumakov centra za istraživanje i razvoj imunih i bioloških proizvoda iz Rusije.
Vakcina podobna je našoj, na primjer.
Vakcina poput naše koristi standardni hladni lanac u rasponu od plus 2 do plus 8 stepeni Celzijusa. Imamo iskustva sa snabdevanjem vakcina protiv žute groznice pod uslovima iz UNICEF ugovora. Ova vakcina se koristi u afričkim i latinoameričkim zemljama. Tehnologija je dokazana, tako da se vakcina može isporučiti do mjesta gdje visokotehnološka vakcina ne može.
Ruska vakcina Sputnik V se također šalje i u inostranstvo, uključujući Srbiju i Azerbejdžan. Također, Srbija je 16. januara dobila pošiljku od milion doza i od kineske firme Sinopharm. I to je prva evropska zemlja koja je uvezla vakcinu kineske proizvodnje.
Ni
nijedan američki predsjednik nije se suočavao istovremeno sa toliko izazova kao Joe Biden. Najteža pandemija nakon španske groznice iz 1918. Najveća ekonomska kriza poslije Velike depresije 30. i najdublje podjele u zemlji od građanskog rata iz 1861. do 65. Koliko ćemo u tome pomoći bogato političko iskustvo, rijetko umijeće da od suparnika pravi saveznike i snaga da prevaziđe lične tragedije, poslušajte u ovoj epizodi Između redova koju nam donosi Dragan Štavljanin.
Moj otac je propao u teškim trenucima, ali mi je uvek govorio: šampione, kada padneš, ustani, ustani.
Ovako je 46. predsjednik SAD-a Joe Biden opisao svoj životni moto, koji mu je očito pomogao da prebrodi lične tragedije i od najmlađeg senatora sa 30 godina kada je izabran 1972. sa 78 godina postane najstariji predsjednik u američkoj istoriji. Osim snage da prebrodi porodične nedaće u kojima je najpre izgubio ženu i ćerku, a kasnije i sina, tajna njegovog uspeha je u umeću da pomiri nepomirljivo. Ostavio je veliki trag na Balkanu, sreo se sa Titom, bio na sahrani Edvarda Kardelja, uporedio Ratka Mladića sa Himmlerom i Goebbelsom, rekao Slobodanu Miloševiću u lice da je ratni zločinac i jedan od prvih pobornika aktivnije američke uloge tokom 1990-ih na Balkanu. Ujka Joe, kako ga zovu, uspevao je da privuče birače iz različitih društvenih slojeva, a u Senatu pravi kompromise sa najljućim republikancima, što su pristalice hvalile kao umeće prevazilaženja podela, a oponenti kritikovali kao neprincipijelnost.
Podcast o Joe Bidenu pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Više hiljada ljudi krenulo je i ove godine migrantskim karavanom iz Centralne Amerike ka Sjedinjenim Državama u potrazi za bezbednijim i boljim životom, ali i u nadi da će pod predsjednikom Joe Bidenom doći do ublažavanja stroge migrantske politike Donalda Trumpa, mada članovi tima novoizabranog predsjednika upozoravaju da neće biti brzih promjena, pišu svetski mediji. Bezbednostne snage Gvatemale sukobile su se sa migrantima iz Centralne Amerike u pokušaju da ih spreče da se probiju do granice sa SAD u poslednjim danima Trumpovog predsjedništva, piše Guardian. Prvi migrantski kamp ove godine iz zemalja Centralne Amerike, koji je sa 8 do 9 hiljada ljudi jedan od najvećih od 2018. godine, krenuo je ka Sjedinjenim Državama nekoliko dana pre inauguracije Joea Bidena, za kojeg se, ukazuje Guardian, smatra da je naklonjeniji migrantima od Trumpa. Migrantski marš usledio je posle dva razorna uragana u Centralnoj Americi prošlog novembra, koji su uništili zajednice, poremetili živote i naveli mnoge porodice da migriraju na sever, ističe list. Godinama migranti idu kroz Meksiko na severu karavanima, mada uglavnom sa mnogo manje ljudi nego u ovom poslednjem, kako bi se zajedno zaštitili od kriminalaca na putu, ali i skrenuli pažnju na svoje nevolje, piše New York Times. Trump je 2019. godine izvršio dodatni pritisak na Meksiko, Gvatemalu, Honduras i Salvador da suzbiju ilegalne migracije ka severu, pretnjom zamrzavanja američke pomoći i tarifama, ističe New Yorkski list. Iako je Biden obećao da će okončati strogu imigracionu politiku svog prethodnika, predstavnici administracije novoizabranog predsjednika, koji će stupiti na dužnost u sredu 20. januara, upozorili su migrante da ne kreću na opasan put ka Sjedinjenim Državama, jer imigraciona politika neće biti promenjena preko noći, ističe BBC. Neimenovani visoki zvaničnik predstojeće administracije rekao je za NBC News da migranti koji pokušavaju da traže azil u Sjedinjenim Državama moraju da shvate da neće moći odmah da uđu u Ameriku. On je rekao da će Bidenova administracija dati prednost migrantima bez dokumenata koji već žive u Sjedinjenim Državama, a ne onima koji sada idu u tu zemlju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Danas počinje masovna vakcinacija stanovništva. Vučić najavio dolazak još 250.000 doza ruske vakcine Sputnik V i ugovor sa AstraZenecom. Kineska vakcina Sinopharm dobila sertifikat u Srbiji. Nastavnika glume Miroslava Aleksića tužilaštvo tereti za 8 silovanja, određen mu pritvor do 30 dana. U svetu dato više od 40 miliona doza vakcina protiv koronavirusa. U Srbiji danas hladno i oblačno, temperatura do 5 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 19. januar. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcaste, iTunes i sajt podcast.rs. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijetan dan!